Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών.
Οι θαυμαστές προφητείες και προτυπώσεις της πρώτης παρουσίας του λυτρωτού στη γη.
Έκδοση Ιερών Κελίων Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη, Αγίου Όρους.
Διαβάζει η Έλενα Αρβανίτη.
Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Μέρος ένατο. Για τους κατοίκους της Μεγάλης Ελλάδος στη Νότιο Ιταλία αναφέρεται ότι εθεωρούσαν τον Πυθαγόρα ως θεό. Άλλοι για τον Πίθιο Απόλλωνα, άλλοι για τον Μπεάνα, άλλοι για τον Απόλλωνα των Υπερβορέων, άλλοι για κάποιον άλλον από τους θεούς του Ολύμπου, ότι εφάνηκε την εποχή εκείνη με ανθρώπινη μορφή για να χαρίσει στη θνητή φύση το σωτήριο έναυσμα της ευδαιμονίας και της φιλοσοφίας. Επίσης, ο Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., γράφει ότι από την πυθαγορική φιλοσοφία έχει φυλαχθεί σαν πολύ απόρρητη δοξασία η ακόλουθη διαίρεση. Τρία είδη λογικών όντων υπάρχουν. Το ένα είναι ο Θεός, το άλλο άνθρωπος και το άλλο σαν τον Πυθαγόρα. Και πολύ εύλογα τον θεωρούσαν τέτοιο. Ήλθε και συναναστράφηκε με τους Έλληνες για να μπορέσει να φανερώσει τις αρχές και τις αιτίες όλων των όντων. Και ο ίδιος ο Πυθαγόρας, σαν να είναι αυτός πραγματικά ο ίδιος ο Θεός, είπε στον Άβαρη τον Σκύθη ότι έχει έλθει για να βοηθήσει και να ευεργετήσει τους ανθρώπους και γι' αυτό ήλθε με μορφή ανθρώπου για να μην παραξενεύονται από την υπεροχή του και ταράζονται και αποφεύγουν να διδαχθούν από αυτόν. Στον Κρότονα επίσης, όταν δέχθηκε τους πρεσβευτάς από την Σύβαρη, τους ομίλησε με τέτοιο τρόπο ώστε ορισμένοι να νομίσουν πως είναι ο Απόλλων. Στις Βάκχες του Ευρυπίδη, 480-407 π.Χ., παρουσιάζεται ο Θεός Διόνυσος να λέγει «Μορφήν δαμίψας εκ Θεού βρωτησίαν πάρημι». Δηλαδή, άλλαξα τη θεϊκή μορφή σε ανθρώπινη και ήλθα. Και παρακάτω, «Είδος θνητών αλλάξας έχω, μορφή τε μην μετέβαλον εις ανδρός φύσιν». Δηλαδή, άλλαξα και έχω θνητού όψη, μεταβάλλοντας τη μορφή τη δική μου στη μορφή της ανθρωπίνης φύσης. Και για τον Μέγα Αλέξανδρο ιστορείται από τον ψευδο Καλλισθένη, Β. 14, ότι παρά λίγο να προσκυνήσει τον Δαρείο, νομίζοντας ότι είναι Θεός που κατέβηκε από τον Όλυμπο. Στο κλασικό έργο του Εσχύλου 525-456 π.Χ. Προμηθεύς Δεσμότης, ο Προμηθεύς, αφού επαναστατεί εναντίον της γενικής κυριαρχίας του Διός, οφείλει σύμφωνα με τα ισχύοντα να πληρώσει για τη μεγάλη του αμαρτία. Γι' αυτό καταδικάζεται στην τρομερή τιμωρία να καθυλωθεί με πασάλου σε ένα βράχο. Ευρισκόμενος στην τραγική αυτή θέση, εκφράζει σε μια στιγμή την ελπίδα ότι θα συγχωρηθεί από τον Θεό, ο οποίος είναι δίκαιος αλλά και μαλακογνώμων. Και έπειτα, προχωρώντας περισσότερο, προλέγει ότι ο λυτρωτής του θα γεννηθεί από την Παρθένο Υιό και τον Θεό, Θα είναι δηλαδή Υιός Θεού και Υιός Παρθένου, θεάνθρωπος που θα γεννηθεί υπερφυσικά. Αυτός ο παρθενογέννητος θεάνθρωπος θα καταλύσει την εξουσία των παλαιών θεών και θα φανίσει αυτούς και τη δύναμή τους. Ο Αισχύλος τότε βάζει στο στόμα του Ερμή τη σαφώς μεσιανική προαναγγελία ότι δεν πρέπει να περιμένει το τέλος των δεινών του πριν να φανεί ένας θεός ο οποίος θα τον διαδεχθεί στο μαρτύριο αυτό και εκούσια θα κατεβεί στο σκοτεινό άδη και στα ζωφερά βάθη του Ταρτάρου. «Τι ούδε μόχθου τέρμα μη, τι προσδόκα, πριν αν θεόν της διάδοχος των σών πόνων φανεί, θελήσει της ανάβγη των μολύν, έδιν κνεφαία ταμφή Ταρτάρου βάθη». Ο θεάνθρωπος αυτός δηλαδή θα γίνει εκούσιο εξυλαστήριο θύμα για να λυτρώσει τον από την αμαρτία, σύμφωνα με την Θεία Δικαιοσύνη, δεσμευμένο άνθρωπο. Η έντονη αυτή θεανθρωπική προσδοκία των Ελλήνων, με μεγαλύτερη ακόμη διάβγεια, προβάλλει στη διδασκαλία του Σοκράτη 470-399 π.Χ. με διατύπωση που καταπλήσει. Ο Πλάτων στην Απολογία Σοκράτους αναφέρει τα λόγια που ο μεγάλος φιλόσοφος χρησιμοποίησε απευθυνόμενος στους δικαστάς του. «Τον λοιπόν βίον καθεύδοντες διατελείτε, αν ή μη τινά άλλον ο Θεός επιπέμψει εκειδόμενος ημών». Δηλαδή, θα μείνετε κοιμισμένοι σ' όλη σας τη ζωή, εάν δεν σας λυπηθεί ο Θεός να σας στείλει κάποιον άλλον. Ο έξοχος αυτός νους της αρχαιότητος, ο Πλάτων, 428-374 π.Χ., τον οποίο απεκάλεσαν πρόδρομο του χριστιανισμού, αυτόν τον έκτακτο απεσταλμένο στην πολιτεία του, τον ονόμασε Μεσίτη, Σωτήρα, Θεό και Υιό Θεού, από τον οποίο επρόκειτο να οριστεί η μεταξύ Θεού και ανθρώπου ιδιαίτερη σχέση θείας διδασκαλίας. «Θεόν δε και νυν απαρχής των λεγωμένων Σωτήρα, εξ ατόπου και αήθους διηγήσεως, προς τότεν οικότον δόγμα διασώζειν ημάς, επικαλούμενη πάλιν αρχόμεθα λέγειν». Δηλαδή, πάλι επανερχόμαστε στο θέμα, επικαλούμενοι τούτο ότι διασώζουμε μία διδασκαλία από κάποια παράδοξη και ασυνήθιστη προς τα γενικώς παραδεκτά διήγηση, κατά την οποία από την αρχαιότητα μέχρι τώρα αναμένουμε Σωτήρα Θεό. Στη συζήτηση που γίνεται επίσης στην πολιτεία, ο Πλάτων, αφού δίδει την εικόνα του αδίκου ανθρώπου, αποκαλύπτει κατόπιν πώς οραματίζεται τον δίκαιο, δίδοντας μία εικόνα που τόσο μοιάζει με τον Χριστό, ώστε να απορεί κανείς και να θαυμάζει την φιλάνθρωπη πρόνοια του κοινού πατέρα όλων των ανθρώπων, όλων των γενεών. «Γυμνοτέως δι πάντων πλην δικαιοσύνης, μηδέν γάρ αδικών, δόξαν εχέτω την μεγίστην αδικίας, ίνα ή βεβασανισμένος εις δικαιοσύνην, αλλά ήτο αμετάστατος άχρη θανάτου. Δοκόν μεν άδικος διαβίου, όν δε δίκαιος. Ούτω διακείμενος ο δίκαιος μαστιγώσετε, στρεβλώσετε, δεδίσετε, εκαυθίσετε το φθαλμό τελευτών πάντα κακάπαθων, ανασχυνδηλευθίσετε». Δηλαδή, θα απογυμνωθεί από όλα εκτός από τη δικαιοσύνη, διότι χωρίς σε τίποτε να αδικεί θα δυσφημιστεί πολύ σαν άδικος, ώστε να βασανιστεί για τη δικαιοσύνη, αλλά θα μείνει αμετακίνητος μέχρι θανάτου, και ενώ θα είναι δίκαιος, θα θεωρείται άδικος σ' όλη του τη ζωή. Τέτοιες διαθέσεις έχοντας, ο δίκαιος θα μαστιγωθεί, θα στρεβλωθεί, θα δεθεί, θα ανάψουν τα μάτια του και στα τελευταία, αφού πάθει όλα τα κακά, θα προσιλωθεί επάνω σε πάσαλο στήλο. Ποιος μπορεί να αρνηθεί ως ένα βαθμό θείο φωτισμό στο μεγάλο αυτό πνεύμα της αρχαιότητος και να μην παρακαλέσει μαζί με τον Άγιο Ιωάννη Ευχαΐτων τον Χριστό να τον αξιώσει της βασιλείας του. Είδε με τον φωτισμό του Θεού ακόμη και τα μάτια του δικαίου να φλεγμένουν από την υπερεμία που προκάλεσε το κρέμασμά του από τα καρφωμένα στον στήλο του σταυρού χέρια του. Διότι κατά την ιατρική επιστήμη, αυτό που απετέλεσε την αιτία θανάτου του Ιησού μας ήταν η αδυναμία εκπτύξεως του θώρακος, επειδή όλο του το σώμα κρεμάστηκε από τα καρφιά των χεριών. Έτσι το αίμα από την καρδιά δεν μπορούσε να προχωρήσει προς τους πνεύμονες για οξυγόνωση, επειδή αυτοί δεν μπορούσαν να χαλαρώσουν. Το φλεβικό αίμα για το λόγο αυτό δεν είχε τη δυνατότητα να προχωρήσει από το υπόλοιπο σώμα προς την καρδιά και έμενε στην περιφέρεια του σώματος, πράγμα που μπορούσε να διαπιστώσει κανείς και από την υπερεμία των ματιών, τα οποία φαίνονταν σαν αναμένα. Αυτό είναι το «εκαυθίσετε το φθαλμό». Αλλά και από την τελευταία λέξη «ανασχυνδηλευθίσετε» δεν γινόταν να χρησιμοποιήσει καταλληλότερη. «Ανασχυνδηλεύομαι» ή «ανασκολοπίζομαι» σημαίνει ακριβώς «καρφώνομαι επάνω σε ξύλο, σε πάσαλο». Προείπε δηλαδή με μία μόνο λέξη και την ανύψωση επάνω στο ξύλο του σταυρού, αλλά συγχρόνως και την προσήλωση, το κάρφωμά του σε αυτό. «Τι δε», λέγει ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, όταν ο Πλάτων στο δεύτερο κεφάλαιο της Πολιτείας γράφει «ούτω διακείμενος ο δίκαιος μαστιγωθήσετε» κτλ. Δεν είναι σχεδόν σαν να προφητεύει, όπως περίπου η γραφή που λέγει «άρωμεν αφημών των δίκαιων ότι δις Χριστός ημίν έστιν και εναντιούται της έργης ημών και ονειδίζει ημίν αμαρτήματα νόμου, εγένετο ημίν των δίκαιων εις έλεγχον ενιών ημών. Βαρύς έστιν ημίν και βλεπόμενος, αλλά ζωνεύεται Πατέρα Θεών, ύβρι και βασάνο ετάσομεν αυτόν, θανάτο ασχήμονη καταδικάσομεν αυτόν». Αλλά και μέσα από όλο το έργο του Πλάτωνος εξάγεται αβίαστα το συμπέρασμα ότι υπήρχε μέσα σε αυτόν και στους ανθρώπους της εποχής του η βεβαιότης, η οποία διαφαίνεται συχνά στα κείμενά του, πως τα υψηλά πράγματα όπως η αρετή και ιδιαίτερα η ευσέβεια ξεπερνούν τις ανθρώπινες δυνατότητες. Γι' αυτό ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορεί ο άνθρωπος να γίνει κάτοχος αυτών είναι η άμεση από τον Θεό αποκάλυψη. Αυτό φαίνεται σαφώς και στο έργο του «Επινομής», όπου αναφέρει «τούτο δίν ούν το μέρος της αρετής η ευσέβεια, φαμέν φύση και κυριότατα και δυνατόν, ώστε ως ίονται μάλιστα και άριστα μαθήν, ή διδάσκαλοι της, αλλά ούδ αν διδάξιεν ή μη Θεός ή φυγήτο». Δηλαδή, αυτό λοιπόν το μέρος της αρετής, η ευσέβεια, λέγουμε ότι από τη φύση του είναι το κυριότερο και είναι μάλιστα ισχυρό, ώστε είναι δυνατόν να το μάθει κανείς πολύ καλά εάν κάποιος το διδάξει, αλλά ούτε να το διδάξει θα μπορέσει εάν δεν το αποκαλύψει ο Θεός. Καταπληκτική για το θέμα μας είναι και η στιχομηθεία μεταξύ του Σοκράτη και του Αλκιβιάδη στο έργο του Πλάτωνος «Αλκιβιάδης δεύτερος», το οποίο είναι αφιερωμένο στο θέμα της προσευχής. Εδώ ο Σοκράτης αναπτύσσει μεταξύ άλλων και τις εξής αλήθειες. Α. Ότι οι προσευχόμενοι δεν γνωρίζουν ποιο είναι το πραγματικό τους συμφέρον, ώστε να το ζητούν από τους θεούς. Γι' αυτό πολλές φορές ζητούν πράγματα που δεν τους συμφέρουν, όπως παραδείγματος χάρη την βλάβη των άλλων. Β. Ότι η προσευχή δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική εάν η υλική θυσία που προσφέρεται μαζί με αυτήν δεν προέρχεται από ψυχή ευσεβή και δίκαιη. Θα ήταν φοβερό εάν οι θεοί απέβλεπαν στα δώρα και τις θυσίες μας και όχι στην ψυχή, εάν δηλαδή είναι κάποιος όσιος και δίκαιος. Και γάμα, για τους λόγους αυτούς η επικοινωνία με τον Θεό διαμέσου της προσευχής δεν είναι τόσο εύκολη όπως φαίνεται, δεν είναι απαλλαγμένη από σφάλματα και κινδύνους και δεν είναι πάντοτε αποτελεσματική. Από αυτά ο Σωκράτης συμπεραίνει ότι το μόνο που έχει να κάνει ο άνθρωπος είναι να περιμένει μέχρι ότου φτάσει ο καιρός να διδαχτεί από κάποιον πώς πρέπει να συμπεριφέρεται προς τους θεούς και τους ανθρώπους. Αναγκαίων ουν έστι περιμένειν, έως αν τις μάθει, ως δι προς θεούς και προς ανθρώπους διακίσθε. Μετά τη διαπίστωση αυτή στην οποία κατέληξε ο Σωκράτης, ο Αλκιβιάδης τον ερωτά. «Πότε ουν παρέστε ο χρόνος ούτος, ο Σόκρατες, και τις οπεδεύσον, ήδη σταγάρ, αν μη δοκόν ιδίν τούτων των άνθρωπων της έστιν». Δηλαδή, πότε θα έλθει αυτή η ώρα ο Σωκράτη και ποιος θα μας το μάθει αυτό. Με πολύ πόθο θα έβλεπα νομίζω αυτόν τον άνθρωπο ποιος είναι. Στην ερώτηση αυτή ο Σωκράτης απαντά ότι ο αναμενόμενος είναι ούτως ο μέλη και περισσού, δηλαδή αυτός που φροντίζει νοιάζεται και για σένα. Τον χαρακτηρίζει μάλιστα στο σημείο αυτό θεάνθρωπο, θεόν ιδέ και άνδρα. Η φροντίδα για όλους τους ανθρώπους είναι το έργο του αναμενωμένου θεανθρώπου. Αλλά για να γνωρίσει αυτόν, όποιος θέλει, πρέπει πρώτα να αφαιρέσει από την ψυχή του το κάλυμα, την ομίχλη που τον εμποδίζει να τον δει. Σε αυτά τα λόγια του Σωκράτη, ο Αλκιβιάδης αποκρίνεται. «Ας μου αφαιρέσει, εάν θέλει, αυτό το κάλυμα ή ό,τι άλλο, διότι εγώ έχω αποφασίσει να μην παραβώ καμία από τις προσταγές του», όποιος να είναι αυτός ο άνθρωπος, εάν πρόκειται να γίνω καλύτερος. Με την ομολογία αυτή ο Αλκιβιάδης εκδηλώνει α. Τον πόθο του να γίνει καλύτερος, β. Την πεποίθηση ότι αυτό θα μπορέσει να το πραγματοποιήσει μόνον ο αναμενόμενος θεάνθρωπος, γ. Γι' αυτό και είναι εσωτερικά προπαρασκευασμένος να αποδεχθεί πλήρως τις εντολές του διδασκάλου αυτού. Στο άκουσμα της τριπλής αυτής ομολογίας, ο Σωκράτης επαναλαμβάνει ότι ο αναμενόμενος έχει αξιοθαύμαστη προθυμία για σένα. Η χρήση του ενστότος έχει, εδώ δείχνει τη βεβαιότητα, το θεωρείται τελεσμένο, είναι προφητική. Έχει αξιοθαύμαστη φροντίδα για τον Αλκιβιάδη και για όλους τους ανθρώπους ο αναμενόμενος, ακόμη και πριν από την εμφάνισή του στον κόσμο. Αυτό σημαίνει, λέγει ο Αλκιβιάδης και συμφωνεί ο Σωκράτης, ότι πρέπει να αναβάλουμε την προσφορά θυσίας για τότε, μέχρι δηλαδή ο αναμενόμενος να μας διδάξει πώς πρέπει να προσευχόμαστε και να προσφέρουμε θυσίες. Και παρατηρεί συμπερασματικά ο Αλκιβιάδης, «Τις θεείς δε και στεφάνους και τα άλλα πάντα νομιζόμενα τότε δώσομεν, όταν εκείνην την ημέραν ελθούσαν είδο, ήξη, διού διαμακρού τούτων θελόντων». Δηλαδή προς το παρόν θα διακόψουμε τη λατρεία και θα προσφέρουμε στους θεούς και στεφάνια και όλα τα άλλα όταν δω να έλθει εκείνη η μέρα, και δεν θα αργήσει να έλθει εάν αυτοί το θέλουν. Δεν φανερώνεται ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος και εδώ, όπως και στον Αβακούμ που προφήτευσε «εάν καθυστερήσει, περίμενε τον με υπομονή, διότι θα έλθει σίγουρα και δεν θα αργήσει». Στο τέλος δε του διαλόγου, ο Σωκράτης λέγει ότι διατρέχουν περίοδο κλίδωνος, τρικυμίας. Από τον διάλογο αυτό προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα. Πρώτον, υπήρχε έντονη η προσδοκία ενός ξεχωριστού στη δύναμη και στο φωτισμό ανθρώπου, με εντελώς διαφορετικές ιδιότητες, που θα έχει δικό του κύρος και θα είναι αυθεντικός παιδαγωγός. Θα διδάξει τους ανθρώπους ό,τι δεν μπορούσε να τους διδάξει κανείς μέχρι τότε. Θα τους απεκάλυπτε την αληθινή θρησκεία, πώς πρέπει να φερόμαστε στο Θεό, και την αληθινή ηθική, πώς πρέπει να φερόμαστε στους ανθρώπους. Δεύτερον, η έντονη αυτή προσδοκία του υπερανθρώπου διδασκάλου οφειλόταν στην συναίσθηση του ανθρώπου ότι βρίσκεται μέσα στη ζωή σαν σε τρικυμισμένη θάλασσα, στην οποία επικρατεί τέτοια ομίχλη που δεν τον αφήνει να δει την αλήθεια. Είναι ένα συνέστημα ανάλογο με του μεγάλου θεολόγου και ησυχαστού Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ο οποίος εν αγωνίως απευθυνόταν προς το Θεό με τα λόγια «Φώτισόν μου το σκότος, φώτισόν μου το σκότος», έχοντας βαθιά πιστέψει ότι μόνον αυτός, η πηγή του ακτίστου φωτός, μπορεί να διαλύσει την ομίχλη που επικρατεί μέσα στον άνθρωπο. Τρίτον, ότι ο αναμενόμενος όπου να είναι θα έλθει και μέχρι τότε πρέπει να μη συνεχίζεται η λατρεία αφού δεν τελείται σωστά, αλλά κάθε λατρευτική εκδήλωση να αναβληθεί μέχρι να έλθει ο προσδοκόμενος υπεράνθρωπος, διδάσκαλος, και να διαφωτίσει τον άνθρωπο πώς να τελεί την αληθινή και θεοπρεπή λατρεία. Την ίδια ανησυχία είχε και η αιρετική Σαμαρίτης όταν απίφθινε στον Κύριο τους θαυμαστούς λόγους. «Είδα ότι Μεσσίας έρχεται, ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έλθει εκείνος, αναγγελεί ημίν πάντα». Αφού προηγουμένως έχει προηγηθεί η ερώτησή της και η απάντησή του για την αληθινή λατρεία. Και στο τέλος την τιμά με την αποκάλυψη της ταυτότητός του, πράγμα που συστηματικά απέφευγε να το κάνει άμεσα σε άλλες περιπτώσεις. «Λέγει αυτή ο Ιησούς, εγώ είμαι ο Λαλόνση». Εύλογα λοιπόν αναφωνεί ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς στους στρωματείς. Δεν είναι δυνατόν, νομίζω, να προαναγγελθεί σαφέστερα από τους Έλληνες ο σωτήρας μας. Αλλά και στη μυθολογία ακόμη των αρχαίων Ελλήνων, η ιδέα για την έλευση του Σωτήρος, αν και δεν ξεφεύγει από τα όρια του μύθου, εκδηλώνεται όμως με σαφήνεια, διότι εκφράζει το αίτημα της ανθρώπινης ψυχής, η οποία ζητεί την λύτρωση και τη συμφιλίωση με τον Θεό. Ο μύθος της Πανδώρας, για παράδειγμα, παρόλο το συγκεχημένο περιεχόμενό του, παρουσιάζει δύο σημεία φωτεινά, πολύ αξιοπρόσεκτα σε σχέση με την ιστορία της ανθρωπότητος και την απολύτρωσή της από το κακό. Στο βάθος του κυβωτίου της Πανδώρας υπελήφθη η ελπίδα, η άγκυρα της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους. Αυτό το κυβώτιο εδόθηκε στην Πανδώρα από τον κακό Θεό και περιείχε όλα τα κακά, αλλά μαζί με αυτά υπήρχε μέσα και η ελπίδα της απολυτρώσεως από το κακό. «Διαμέσου της γυναίκας», έλεγε ο μύθος, «ήλθαν τα κακά ή η αμαρτία στον κόσμο, όταν αυτή παρασύρθηκε στην απήθεια από την επιθυμία της γνώσεως. Δεν μπόρεσε η γυναίκα να απατήσει τον Προμηθέα? Ο Επιμηθέας όμως υπέκυψε στη δολιότητά της. Αυτός επέτρεψε να ανοιχθεί το κυβώτιο και έτσι από εκεί ξεπήδησαν σε όλο το ανθρώπινο γένος όλων των ειδών τα κακά. Το μόνο που απέμεινε στο κυβώτιο ήταν η ελπίδα». Η Πανδώρα λοιπόν, γυναίκα γεμάτη από κακίες και συμφορές, συμβολίζει το πρόσωπο της από το πονηρό πνεύμα απατημένης Εύας, η οποία έγινε έτσι αιτία κάθε κακού. Η δε ελπίδα που απέμεινε μέσα στο κυβώτιο είναι η διδασκόμενη και στην Παλαιά Διαθήκη προσδοκία του Θείου Λυτρωτού. Έτσι στο κυβώτιο της Πανδώρας περιέχεται ουσιαστικά όλη η θρησκευτική ιστορία της ανθρωπότητος, η αλήθεια του προπατορικού αμαρτήματος και η προσδοκία του λυτρωτού του ανθρωπίνου γένους. Επίσης, ο Σόλων, ένας από τους 7 μεγάλους σοφούς της αρχαίας Ελλάδος, 639-559 π.Χ., ανάμεσα στις σοφές του σκέψεις αναφέρει και τα ακόλουθα προφητικά λόγια. «Κάποια μέρα, στη διαιρεμένη ανθρωπότητα, η άσαρκη θεότης θα λάβει σάρκα. Αυτή η θεότης θα φέρει την απαλλαγή από τα πάθη. Ο ένσαρκος αυτός θεός θα κρεμαστεί από αχάριστο λαό και θα υποστεί εκούσια όλα τα πάθη». Έτσι λοιπόν, προετοιμασμένοι οι πνευματικά ανήσυχοι αρχαίοι Έλληνες, μέσα στο κλίμα το οποίο είχε δημιουργηθεί από το πλήθος των φανταστικών θεών που είχε πλάσει η βαθιά αναζήτηση του ενός και αληθινού θεού, αλλά συγχρόνως και ανικανοποίητοι από αυτούς, προσδοκούν και προαναγγέλουν ότι ο αναμενόμενος Θεός θα έλθει στη γη με μορφή ανθρώπου και μάλιστα με τόση σαφήνεια που μας επιτρέπει μαζί με τον Άγιο Νεκτάριο Πενταπόλεως να αναγνωρίσουμε ως ένα βαθμό θείο φωτισμό στην προσδοκία αυτών και όλων των λαών και να ευχαριστήσουμε μαζί τον προαναγγελόμενο ο οποίος εφώτισε τα μεγάλα πνεύματα της αρχαιότητος να τον προκηρύξουν σε όλη την οικουμένη. Αλλά όπως είπαμε, η νοσταλγία της λυτρώσεως διαμέσου ενός θεόσταλτου απεσταλμένου δεν αφορούσε μόνο τους σοφούς, αλλά όλον τον λαό. Εκφράστηκε όμως από αυτούς στα έργα τους που παρέμειναν μέχρι και τις ημέρες μας. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών.
Οι θαυμαστές προφητείες και προτυπώσεις της πρώτης παρουσίας του λυτρωτού στη γη.
Έκδοση Ιερών Κελίων Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη, Αγίου Όρους.
Διάβασε η Έλενα Αρβανίτη.
Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος.